Potujte z Radijem Maribor.
Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
V Nepalu sem imel dejansko nekak cel čas občutek, da gledam svet v malem.
Ja, Afrika je mama sveta.
Nič ni daleč, ne. Me se samo v glavi postavimo, kaj je daleč, ne.
Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
Vsekakor je pa tudi kulinarika tukaj.
Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo Kuhar.
Dobrodošli ob poslušanju turističnih vsebin. Tokrat bomo govorili o avtodomarstvu, enem od zmagovalcev koronskega časa. Priljubljenost tovrstnega preživljanja prostega časa se namreč krepi. V potopisnem delu pa boste slišali del pogovora s knjižničarko Metko Lipnik, ki je potovala po Tajski in Kambodži. Vabljeni k poslušanju. Slovenski turistični delavci so ob vrhuncu poletne sezone zadovoljni tudi zaradi vrnitve nekaterih tujih gostov. Med tujci je na obali največ Avstrijcev, Nemcev in Madžarov, precej manj pa Italijanov. Upad slednjih je opazen tudi v Kranjski Gori in okoliških krajih, a tudi tam upajo na boljši obisk v tem mesecu. Tujci se vračajo tudi na Bled in v Ljubljano, kjer pa je ob večinoma evropskih gostih občuten upad turistov iz Severne Amerike in Azije. Zdaj k napovedani temi. V Sloveniji je bilo konec leta 2020 registriranih 6000 avtodomov, to je kar 700 več kot leto prej. Na novi avtodom je treba čakati več kot leto in pol, pa tudi rabljenega skoraj da ni mogoče kupiti. Največje postajališče za avtodome v Sloveniji je na Koroškem, kjer je na voljo 60 parkirnih prostorov, najbolj obiskana pa je bila že spomladi slovenska obala. O tem, kako smo pri nas pripravljeni na avtodomarje, podpredsednik Turistične zveze Slovenije in župan Podčetrtka Peter Misja.
Vsak, ki dobi avtodom na svoje območje, želi imeti marsikaj od tistega, ki je pač v avtodomu. Zato smo tudi različno pripravljeni. Lahko rečem, da v Sloveniji imamo kar veliko počivališč oziroma, če lahko rečem, privezov za avtodome. Imamo pa tudi mnogo takih, ki pa niso legalni in tudi tam se avtodomarji postavijo oziroma so parkirani. Ampak vsekakor bi pa tisti, ki se pač direktno tudi vsaj v občinah ukvarjamo s tem, si želeli tega prvo, da avtodomar spozna dobro tist kraj, kamor pride, da se dobro počuti in pa da se večkrat vrača, kar je pa osnovo, da tudi kaj zapravi. Ne? Veliko krat se zgodi, da pač avtodomar samo pride, pa ni nič od tega, no imamo pa tudi nekaj avtodomarjev takšnih, ki pa tudi postijo kaj denarja, se morda, saj lahko rečem, za Podčetrtek pri nas okopajo, povelnesirajo, grejo na kakšno prireditev in taki avtodomarji se prav gotovo dobrodošli.
Vodja projekta Mreža postajališč za avtodome Slovenija Dušan Skerbiš pove, da je pri nas za avtodome trenutno 165 postajališč v 88 občinah. Tam lahko gostje tudi napolnijo rezervoarje z vodo in poskrbijo za druge stvari, preden nadaljujejo pot.
Dejstvo je, da imamo v Sloveniji 212 čudovitih občin in vsakej občini bi želeli vsaj eno postajališče za avtodome, kajti če želimo avtodomarja ustaviti na pot iz velike tuje destinacije preko Slovenije na Hrvaško, moramo ponuditi nekaj več. In ta nekaj več je urejeno postajališče, tako kot je rekel gospod Misja, postajališče mora biti urejeno, primerno za postanek in tam se bo avtodomar seveda zelo rad ustavil. Seveda pa mi preko naše mreže ne povezujemo samo lokalne skupnosti preko postajališč, ampak se vključujejo tudi kempi, kajti tudi pred kempi je prav, da se postavljajo postajališča ali počivališča za avtodome in da na ta način obogatimo to našo ponudbo, da se avtodomar lahko odpočije tudi pred kempom in potem že naslednji dan ali sredi noči nadaljuje svojo pot. Avtodomarji imajo veliko prostora v svojih vozilih in avtodomarji lahko tudi viške naših kmetijskih pridelkov in vsega ostalega odpeljajo k sebi v tujino in na ta način seveda bo Slovenija še bolj prijazna in še bolj prijetna za vse avtodomarje.
Primož Tertinek iz koroškega podjetja Roberta se strinja, da lahko to vrstne turiste privabijo s kakovostno lokalno ponudbo.
Ja, tako je. To je predvsem od nas investitorjev, tudi lastnikov postajališč, PZA-jev, odvisno, kaj jim dodatno ponudimo. Avtodomarji potrebujejo predvsem informacije, da se z njimi tudi nekdo ukvarja. Osnova pa je kvalitetno postajališče za vsem, kar pa služi poleg.
Tudi predsednik Karavanin kluba Slovenija Marjan Krempl poudarja, da avtodomarji iščejo lokalno ponudbo.
Jaz moram reči v osnovi, da z tem projektom mreže postajališč, katere pobudnik je bil gospod župan Skerbiš, so ogromno naredile občine, govorim o 2/3 občin v slovenskem prostoru, ki so naredile lokacije, ki so zelo primerne za določen krajši postanek naših avtodomarjev v Sloveniji. Ta postajališča, moram reči, da so zelo dobra pridobitev vseh krajih naše Slovenije, kot sem rekel, je že kar preko 160 in na teh destinacijah torej naši avtodomarji ne večkrat iščejo ravno tisto torej ponudbo, ki jo lokalna skupnost za tisto območje nudi. Naj se to bo kulinarika, naj se bo to spoznavanje okolja, prostora. Moram reči, da smo v Karavani klube Slovenije zelo zadovoljni, da pridemo na določeno postajališče ali parkirišče, kjer imamo informativne table, ki torej napovedujejo, kaj vse se da ogledati na tistem območju, tudi usmerjajo torej uporabnika ali turiste, ki jih pač imenujemo, kaj naj pogledajo, kje naj, kot so rekli, tudi določen evro zapravijo. Da moram reči, da slovenski prostor je z tega velika, kar se tiče postajališč in parkirišč, kar dobro pokrit. Moram se strinjati tudi s tem, kar je rekel gospod župan Skerbiš, da je tudi pomembno, da k temu pristopijo tudi kampi, da recimo, da vsi ne potujejo, torej večina gostov, kot smo že v osnovi rekli, potuje preko Slovenije, ostane za kratek čas in zakaj ga potem ne bi za kakšen dan ali dva obdržali pred kampom, da se počije. In na tak način mogoče tudi dobimo gosta za kamp, ki potem ostane v nekem okolju 3 ali 4 dni. Vemo, da je razlika ravno v tem, da nekdo, ki ne potrebuje neke oskrbe, gre na postajališče, tisti, ki potrebuje neko oskrbo, da potem gre v kamp in tudi ostane tam 2 ali 3 dni.
Po kratkem predahu pa o izzivih tovrstnega turizma v prihodnje.
Kdor potuje, naj uživa.
Doživetja povezujejo. Pridite. Potujte z Radijem Maribor.
Potujte z Radijem Maribor.
V mednarodnem merilu je Slovenija v avtodomarstvu še vedno le tranzitna in ne končna destinacija, kar za slovenski turizem prinaša nove izzive. Podpredsednik Turistične zveze in župan Podčetrtka Peter Misja.
Slovenija dokaj dobro izkorišča svoj potencial, tudi če prištejemo to, kar je bilo pred krizo, da smo prišli na 16 milijonov nočitev in tak naprej, to je izredna velika številka v Sloveniji in verjamem, da bo tudi, ko bo se to nehalo, zopet zadeve stekle. Ne? Seveda pa veliko več je še treba narediti na sami promociji, nekateri deli so res zanemarjeni. Tudi potencijale, ki jih tam vidim, okolica Maribora, že se to gre proti Koroško, proti Koroškem, jaz ne vem, sam ne zakaj se neke tere stvari drugačno obrnejo. Verjetno, da tudi kaki človek bi mogel biti na kakem mestu drugačen, pa bi tudi kaka zadeva stekla.
Dušan Skerbiš, vodja projekta Mreže postajališ, pa ob tem pove, da morajo lokalne skupnosti same več narediti za to, da bodo privabile avtodomarje.
Bi poudaril predvsem to, da Slovenska turistična organizacija se zelo trudi promovirati Slovenijo tudi na področju avtodomarstva v tujini. Mi že vrsto let sodelujemo na vseh velikih sejmih skupaj s Slovensko turistično organizacijo, s Kempi in z ostalimi ponudniki slovenskega turizma na vseh teh velikih sejmih in moram reči, da je povpraševanje po vseh, po literaturi, se pravi po naših prospektih, po prospektih Kempo in po ostalih prospektih v tujini zelo veliko. Seveda pa vsaka pokrajina, vsaka občina mora nekaj sama tudi narediti. Nihče ne bo naredil, Slovenska turistična organizacija ne bo naredila več kot lahko, če sami ne bomo tudi na področju turizma bolj prepoznavni. Avtodomari naj se ne bi vozili čez Slovenijo samo v tranzitu, ampak naj bi se ustavili in si pogledali Slovenijo tudi od blizu. In to je naloga tudi lokalnih skupnosti, da uredimo postajališča, da jih izgradimo tako, da bodo primerna za postanek, da bodo tam imeli kaj videti, kaj doživeti in seveda z promocijo, skupno promocijo v tujini bomo dosegli tudi to, da se bodo avtodomari raje ustavljali tako na Koroškem kot tudi povsod drugoj po Sloveniji. Koroška je konec koncem tudi tranzitna v tisti smeri iz avstrijskega dela proti morju. Jaz poznam primer ravno v Slovengradcu, ko sem bil enkrat na pogovoru z županom, ker se je skupina šestih avtodomarjev ustavila pri hostlu in potem tam, ne da bi nadaljevala pot proti morju, tudi ostala in so šest dni letovali na Koroškem. Se pravi, da se nekaj narediti, seveda, če imamo za to primerne lokacije, če imamo urejene lokacije in se pravi teh postajališ in če na ta način tudi povemo z našimi informacijskimi tablami, kaj bodo avtodomari doživeli pri nas v Sloveniji.
In kot še dodaja Peter Misija, je to priložnost treba izkoristiti.
Bo treba ta potencial izkoristiti, tudi ljudje bojo slišali za to, če se bo pravilno zadeva mreža še zorganizirala, ampak tu bomo mogli pa še kaj skup moram narediti, predvsem na tem, da če bo vredi narejena mreža, da bo tudi se plačala.
Toliko o izzivih avtodomarstva, sledi potopisni del, v katerem bomo danes potovali na Tajsko.
Potujte z Radijem Maribor.
Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
Lani jeseni smo v turistični oddaji gostili knjižničarko in popotnico Metko Lipnik. Z družino in prijatelji je bila februarja lani na Tajskem in v Kambodži. V prvem delu sva se ustavili predvsem v Bangkoku, najprej pa nam je gostja povedala, kaj pomenijo potovanja.
Ja, v bistvu sem popotnica po duši in po srcu, pravzaprav na svetu in v življenju najrajši imam svobodo. Svobodo duha, svobodo mojih nog, da lahko grem in da se lahko ostavim kjerkoli mi je. In zato smo se tudi letos odpravili v začetku februarja, 3. februarja do 21. februarja. Smo potovali po Tajskem, oziroma v Bangkoku smo bili, smo se tam ustavili in potem kasneje potovali naprej tudi v Kambodžo, ki smo jo potem malo bolj podrobno spoznali. Seveda smo se vmes tudi potepali, pa vmes smo tudi malo počivali, bili smo tudi v enem letoviškem mestecu, v Kepu, čisto na jugu Kambodže. Ja, in ta čas, februarski čas je pravzaprav za obisk azijskih, pa tudi indonezijskih dežel, pravzaprav zelo primeren, ker je takrat čas, ko je pri nas hladno, tam pa imaš, mi smo imeli na primer 36 stopinj v začetku februarja, v morju, ko smo se kopali v Kambodži, je imelo morje 28 stopinj.
In to je tudi čas, ko je veliko dežja, ne?
Ja, v bistvu imajo na Tajskem sta dve obdobji, deževno obdobje od junija pa do decembra in potem v bistvu se v drugem obdobju, ki je pa bolj suho, se pa temperature do maja pravzaprav dvigajo do 40 stopinj. S tem, da je v bistvu, da nimaš tega občutka, ni take zračne vlažnosti, da bi bilo v bistvu moteče.
Rekli sva Kambodža in pa Tajska, katera država vas je bolj prepričala?
V bistvu bi težko rekla, katera me bi me bolj prepričala, ker sta bili pravzaprav so to dve sosednje države v Aziji. Ležita med Laosom pa med Vietnamom. Sploh Vietnam je zelo precej bolj turistično zanimiv marsikomu. Tajska Bangkok, ki ima po enih podatkih 8 milijonov prebivalcev, je prestolnica. Kulturna, turistična, politična prestolnica, tam je ogromno korporacij mednarodnih. Eno najhitreje, oziroma mislim, da tako sem zasledila po podatkih, najhitreje rastoče mesto v Aziji. Seveda zelo zanimivo razvito infrastrukturo posledično. Medtem, ko je Kambodža pravzaprav revna, predvsej bolj revna država. V bistvu Ta, ves čas pravzaprav sem iskala vzporednice in v kulturi in v načinu življenja, ampak Kambodža je absolutno pravzaprav držela strašno velikih nasprotij. To me je pravzaprav strašno presenetilo, da je velika revščina na eni strani, srednjega sloja sploh ni, na drugi strani pa strašno bogatstvo, se pravi z krasnim voznim parkom, Rolls Royce, limuzine, avtomobili, ki jih v življenju še nisem videla, pravzaprav avtomobili, ladje, na drugi strani pa motorčki, tuk-tuki, to so kolesniki za tremi kolesi, bistvo, kot da bi rekel človek, motor z prikolico, s katero smo največ potovali, ker to cenovno najbolj ugodno. Pravzaprav, se pravi, me je pravzaprav fasciniral sam svet, predvsem pa me je kamorkoli, ali Tajska, ali Kambodža pravzaprav osupljeno, kaka množica plastike. To je svet, ki ga bo zasula plastika, uničila plastika. Po ulicah, ob hišah, ni košev, nimaš kam odložiti, bili smo na morju, bili smo v vodi, plavaš med plastiko.
Neprimerljivo z Evropo, ne?
Ne, to je neprimerljivo. Svet, pa še nekaj, pravzaprav zelenje, bistvo, razen teh krasnih parkov z bonsai, drevesi, z urejeno zelenicami, urejeno okolico, da samo gledaš. Na drugi strani pa v samem Bangkoku tak na ulici pravzaprav skoraj ne srečaš drevesa. Ne. Bistvo, ni dreves, bistvo so drevesa,
beton,
zmanjkalo je prostora, ker je en sam beton, stolpnice v nebo in so zdaj začeli graditi parke oziroma
namensko,
zelenice
ne?
Na nebo, pravzaprav na teh blagovnicah, oziroma na teh stolpih pravzaprav. Kot da bi gledal, ne vem, New York sem si predstavljala na takšen način, kot sem videla Bangkok.
Gospa Metka, vrniva se zdaj na začetek vaše poti, pa povejte, kako ste potovali.
V bistvu, mi smo šli na pot, bili smo naša družina, mož Mišo, hčeri Ajda in Brina, in dva prijatelja, Andreja in Gorast, ki je v bistvu pravzaprav, Gorast je pravzaprav celotno našo turo začrtal, je v bistvu rezerviral, on je pravzaprav res mojster v iskanju takšnih in drugačnih turističnih destinacij, v tem zelo uživa. In nas je že lani, smo šli na enak način tudi samo organizacije, v bistvu na Bali in na Lombok. Tako da v bistvu, ja, smo šli z ljubljanskega letališča. Smo se v Istanbulu ostavili po 5 urah in potem v bistvu presedli za Bangkok, kjer smo v bistvu 4. februarja prispeli na Suvan Naroni Airport. To je v bistvu 4. največje letališče na svetu. To je v bistvu pravzaprav se mi zdi kot ena mala država v malem, ki je upravlja letalska družba Air Asia. Najugodnejši ponudnik tudi za drugače za potovanje okoli. In to letališče se nahaja 25 km iz Bangkoka in potem imaš možnost z javnimi taksi dostopa do mesta nastanitve. Mi smo vzeli javni taksi, s tem, da moraš biti zelo pozoren, ker te lahko mimo grede pravzaprav vozijo okoli pa cele mesto, pa pravzaprav ti nabijajo pravzaprav
precejšnje stroške, ne?
Stroške, ja, ti pa pravzaprav se niti ne znajdeš, tako da v bistvu moraš biti zelo. Mi smo imeli točno preračunano, koliko kilometrov iz letališča do našega hotela, tako da smo se seveda tudi prej dogovorili za ceno, tako da to je treba prej se dogovoriti, pa na koncu plačati, ne. Kar kače te lahko kjerkoli odložijo. No. No in tam smo potem tudi mi pristali v našem hotelu, ki je bil zelo šik, zelo prijazen. Imajo zelo tematsko urejen hotel, avla je bila vsa v srčkih, srčkasti baloni, na zraku vse je bilo v roza, ker se je čakalo na Valentinovo in skratka vse je bilo roza. Prevleke, roza baloni, roza poštrčki, vse je bilo roza. No in skratka tam smo se mi nastanili in potem smo imeli na tem hotelu, je bilo naprimer na vrhu, v 8. nadstropju smo bivali. So vse posod, kamorkoli smo šli, so tudi potem bazeni in fitness center in sauna in seveda krasna razgledna točka po celem Bangkoku. Mm-hmm. Edino, ker sonca ne vidiš, ne. Tudi ko je sonce, v bistvu sonce je nekaj skrito, ker je toliko megle, toliko smoga,
ne? Mm-hmm.
In toliko enih takih vonjav, ki jih mi pravzaprav spoh, nam niso blizu. No. Bangkok, v bistvu smo pa, se pravim, potem ima 8 milijonov prebivalcev, tak po zadnjih podatkih, kar sem našla. V bistvu ustanovila jih je dinastija Čakri leta 1782. In je, kot sem že rekla, v bistvu skozi mesto teče Chao Phraya, v bistvu reka, ki je namenjena za prevoz ljudi in tovora in deli pravzaprav Bangkok na dva dela. Na stari del pa tisti novi del, se pravi Bangkok je absolutno najpomembnejše pristanišče na Tajskem. Seveda smo pa mi en dan, zadnji dan, ko smo se vračali, smo se ustavili in smo si privošli eno potovanje za to ladjo, turistično ladjico, ki pa je bila res posebno doživeti. Eno dnevno karto vzameš, v bistvu najboljše preko spleta in v bistvu potem tudi cenovno je najbolj ugodno preko spleta naročiti karto in smo v bistvu za $18 pravzaprav potem potovali v bistvu po celem v bistvu po tej reki, po ustju te reke, v bistvu smo se ostavili v različnih predeljih, lahko si vstal, si pristanišče je bilo, si se vstal, videl znamenitosti in potoval dalje. Mm-hmm. Skratka, to je bilo zelo fajn.
Se pravi hop on, hop off, ne?
Ja.
Da rečeva takole vmes, za Tajsko bi lahko rekli, da je dežela nasmehov, ne? Tako pravijo. Uh-huh. Je to zaradi prijaznih teh toplih ljudi?
Ja, v bistvu tako na Tajskem kot v Kambodži smo srečali veliko enih prijaznih, naravno prijaznih ljudi, ki so seveda, oni bolj ko ne živijo. Od turizma, od tekstilne industrije pa tudi pravzaprav ima to tudi kakšno ozadje. Ta prijaznost veliko je tudi seks turizma. Mlade deklice, tako so nam tudi te vodiči, kot smo se pogovarjali, omenili, da so dosti, kot sploh na Bangkoku, na Tajskem, pravzaprav za 6-letne deklice so še ravno prave za kakšne bogate turiste, ki se pravzaprav s tem namenom tudi ustavijo v Bangkoku, pa tudi v Kambodži. In jih v bistvu pravzaprav so njihove spremljevalke. To so pa potem, ko vidiš vse te pare, pravzaprav so potem te deklice s kislimi nasmeški. Ne?
Se da to videti? Ste ja, to nekako ja, doživeli?
Ja, smo doživeli tudi v našem hotelu in v Bangkoku in potem v Kambodži pravzaprav smo videli enega postaranega možakarja in eno strašno luštno spremljevalko, ki se je zelo dolgočasila zraven, ampak za 60 evrov v našem denarju, potem ko smo računali, za 60 evrov dobiš za 3 dni pravzaprav spremljavalko, ki ti je na razpolago. Mm-hmm. Za njih je to kar velik denar. Ker je v Kambodži, ker v bistvu kamboški ril je v bistvu njihovo plačilno sredstvo oziroma v bistvu bolj ko ne pa uporabljajo dolarje, pravzaprav je za njih $150 redna mesečna plača. Potem si znate predstavljati, da smo bili mi kar mali bogataši. In v enem in drugem prostoru, razen seveda v tistih najbogatejših predeljih, ker so nakupovalni centri, tam pa lahko samo stojiš pred izložbo in gledaš.
Ampak Tajska je, bom rekla, bolj turistična kot Kambodža, ne? Čeprav ja. Tudi Kambodža to postaja.
Ja.
In na Tajskem so veliko bolj zasoljene cene, ne? V teh sploh turističnih predeljih.
Ja, moram reči, da si bolj ko ne, so zelo širok razpon, cenovni razpon od restauracij, predvsem veliko ulične ponudbe je. Lahko so restauracije, ki so res zelo, zelo draga. Mi smo, na primer, šli mimo ene restauracije, ki je v steklo pred nami, pravzaprav so bili raki, so bili jastogi in si v bistvu pravzaprav si lahko samo zbral in so tega sveže pripravili. Mi smo dosti jedli v Hard Rock kafejih, ker je pač to hrana, ki jo poznamo, pa vemo, kaj se je. Pa v bistvu seveda ponujajo in na Tajske in Kambodži pravzaprav veliko žuželk. Mm-hmm. Žuželk
Ocvrtih,
polžav, škorpionov, pajkov, takih in drugatih krilatih.
Tega niste poizkusili?
Ne, tega niso. So ponujali, ampak mi smo si rajši privošli to pristno tajsko hrano, ki moram reči, da je zelo, zelo dobra.
Uh-huh.
Veliko zelenjave je. Veliko
je.
Ja, ja, točno, ja. V bistvu veliko zelenjave, veliko sadja ponujejo, naprimer, kar me je v bistvu res sezulo, piščance v jajčni lupini, v bistvu pečene luknjice, tako da vidiš še perje. Skratka, to je njihova specialiteta. Zavrav, ne vem, kako si to ali pojejo z lupino, vredno, ne vem, ampak izgleda grozno. Tajska hrana je sploh zelo dobra, pekoča, ima veliko karija, čilija, kurkumo. Veliko je juh, takišnih in drugačnih, za sojno omako se ponuja marsikaj, seveda pa je glavna sestavina njihove prehrane riž, ker je poceni in ja. Kaj me je pravzaprav in na Tajskem in potem kasneje, ko smo potovali naprej, pravzaprav očaralo, je bilo veliko sadja, mangota, mangoti rastejo pri nas kot drevesa, ogromni mangoti, so dve vrsti mangotov, eni so zeleni, eni so rumeni, z njih delajo krasne sokove naravne, smutije, papaje, naprimer kači sadeži, male sladke bananice, ki so zelo, zelo aromatične, ananasi. Od pijače pa pravzaprav najbolj pravzaprav voda. Voda je, kljub vsemu, da piše, da je pitna, ampak pijejo samo domačini, ki so že navajeni pri nas pa
si ne bi upali.
Se ne bi upali, pa predvsem se pravim plastike. Posledično je plastika, ki jo v bistvu nimaš kam odložiti in daješ vrečke in nosiš za sabo, ampak tista vrečka moraš tudi nekem potem dati. Ne. To me je pravzaprav zelo
šokiralo, ne?
Zelo. Pravzaprav, da skupljajo lukno in v bistvu zmečejo plastiko in potem sam dol pokrijejo. Ne. Ampak plastika, se veste, se ne razgradi. Ne.
No pa ulične hrane je tudi veliko, ne? Ko so že pri hrani in pijači.
Ja, zelo veliko. Mi smo šli zadnji dan potem tudi v en predel, ker so imeli prav ulično hrano. V bistvu si cela ulica, ki je bila polna teh kioskov in si samo naročil in si imel za seboj ali pa da si se vsedil in si tam tudi, ja, in si tudi tam na hitro pojedel. Ampak v bistvu dosti hrane, pravzaprav niti ne poznaš, ne veš, kaj se ti bo serviralo. Veliko je piščanca, svinine še tudi, ampak predvsem piščanca pa tudi kar precej rib, naprimer kozic, rakov. V bistvu smo bili v Kambodži, ko smo potovali kasneje, tudi na Cape marketu, v Capeu, pravzaprav, ker so imeli rake, take in drugačne in ostalo v bistvu morsko življe. Tako da, ja, jedlo se je lahko zelo dobro.
Pripotovali smo na današnji cilj, oddajo smo pripravili Metka Pirc, Simon Šprajcer in Nataša Kuhar. Če ste karkoli preslišali ali zamudili, poglejte v spletni arhiv ali aplikacijo za podcaste.
Potujte z Radiem Maribor.